Komið sæl og verið velkomin í Gullkast eða Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils Gull, Letöl, Húsasmiðan, þeir eru með okkur Öguverk EHF, Verdi Travel og Don Protein drikkurinn. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að halda þessu úti. Maggi og Steini, þeir eru báði með mér á línunni núna. Maggi, þú ert komin frá Brasilíu og Steini náttúrulega sjálfsögðu hellinum. Maður sér það á húðlitnum, Maggi minna, það er búið að vera sólundafærið, meira en hjá okkur Steini allavega.
Já, ég hefna, það svo sem alveg árið þetta, það var ágætið sól, bæði hjá dótturinni og svo þarna í Suðuramjúki hessugunni, þannig að það var, ég náði smá D-vitaminni, en þá getum við bara að loka sig niður, komið haust og skóla ára, þannig að það er eins gott að fara að loka sig af hérna, sko.
Komið haust, er það ekki búið að vera frá því í maí?
Já, ég veit ekki það, ég væri burt að 18 daga, það var orðið hálf súralist að horfa á hvernig væri hérna heima, já, en við vorum það, að við fáum gott haust.
Hvað var það, Spánn, Argentína, Brasilía og Portugal, þetta
já,
er ágætis verð.
Já, þetta var ágætis verð, það var bara gaman að koma til Suður-Ameríku, þetta var gamall draumur að sérstaklega koma til Brasilía og bara það stóð vel undir að miða, þetta er alltaf, Argentína var svo sem vinnu tengt, þannig ég sá minna af Argentinu regnaði með, en það er þetta alltaf gaman að koma til Portugal og Spánn líka, það var bara flott. Hva? Og algjörlega fótbolta, þetta alltaf brjálu lönd, eina sem ég fór, eitt í frítefinu mínum í vinnunni í Argentinu til að fara upp í La Boca hverfi þar sem Maradona er náttúrulega bara dýrkar next level, maður ég aldrei séð, það er bara, ég veit ekki hvað sem margar styttur af háunum, sennilega fullri stærði, það var náttúrulega sérstaklega háa sinn, voru út á svölum og út á torgum og allt, þannig að það var bara gaman.
Og hvað er besta liðið Suður-Ameríku, er það Boca þá?
Já, sko, Boca er ofalega í Argentínu og svo er hérna, Flamengo er vinsalasta liðið sem er í guma svo það þegar maður komið við til Brasilíu, það er svona.
Ég meinti nú bara hjá Magga, sko, hvað er liðið búningurinn keftur, sko?
Já, ég kefti tvo búningar, ég kefti með Vasco búning út á Coutinho og var að reyna að komast að leikja honum, en það tókst ekki, en hann átti að spilaði þetta sem fyrsta leik, menn ég var hann úti, það var ekki nöðvilt að fá mið á þann leik, þannig að allir maður bara segist ekki vera Vasco maður í bíli, það er svona stoltið Breiðholtið í Ríó, hverfið þeirra þannig, það var bara nokkuð vel við mig að vera Vasco og Boca maður úr Breiðholtunum í Ríó og Buenos Aires, ég held þessi bara fín.
Steini, það er ekkit svona stuð hjá okkur, er ekki sant ekki að reyna að lifta okkur aðeins upp með einnig góðri gullstund og hérna,
jó, það sko komið
byrja, byrja þáttum þar,
góðri
eigið gullstund. Ég heldur þurfum það aðeins núna, gullstundi bóðið eigið gull, við hérna, við sko, tökum aðeins hérna, það er náttúrulega fyrsti leikur í deildinni tímabil er að byrja Liverpool. Liverpool hefur leik í hátinn og lögðan fyrsti leikur ásins hérna, nei, tímabilsins sem sagt verður sá leikur og hérna spáma þessi því restina og það er alltaf búið að vera æfingarleikinu undanfærið og við erum að fara í loftið bara svona tveimur mínútum eftir að það var nánast í staðfest og er held ég að staðfest orðið að Liverpool er ekki, þeir eru enn eina ferðina að klúðra kaupum á sexu, þessi Zubi Mendy sem er búin að vera hérna on eða off í ykkar tíu daga, hann er búin að hafna okkur þannig að við hérna, ég heldur við þurfum ykkar resingu á meðan við förum gegnum það, byrjum þar en hérna eins og segi, það er spenningu fyrir nýju tímabilstinnum en hann er ekki bara fyrst að byrja að verði hvernig ertu með stöðuna þar í hérna í hópferðanum, ég veit að villaleikur en það var orðið alveg kók uppselt og rúmlega það en er ekki eitthvað, það er eitthvað laust í ferðanum fyrir áramót og ég nú bara þekki ekki stöðun á kópferðinni í janúar, það var líka orðið þjætsettið.
Já, hún var orðið þjætsettið en sko það er ennþá laust á Liverpool Brighton, Liverpool City og Liverpool Fulham en síðan er svona hafa samband hérna nappur á fyrstu fjórum leikjunum. Það segir manni að það gæti verið svona stakur og miði hér og þar sem væri mögulega hægt að næla sér í annars er þetta eins og við höfum farið yfir margótt, fljótt að fara þannig að menn geta ekkit verið að bara sitja og bíða og alltaf taka ákvörðun á einni viku þannig að að gera að drífa sig bóka, klára þetta
ekki spurning, kíkja á það á greinlega margir sem eru búin að stökkvað og tryggja sér ferð en hérna Maggi byrjum á leikja markanum og hérna tengjum það við Liverpool og hérna skurst, ég held að svona góð 40% af vinnunum minni fyrir þennan þátt ég núna farin í vaskin eftir að þessi afskaplega heimakæri piltur Martin Zubi Mendy hjá Real Sociedad verðist bara gjössalega ekki alltaf fara frá þessu félagi já, mögulega það eitthvað reyndi virðingarvert en svona frá sjónarhóli Liverpool meða við fréttaflutning sjáum og heyrum kannski hvað félagi segir hvað er satt og rétt í þessu en þetta virkar út af við eins og að gjössamlega afleitt byrjun hjá Richard Hughes nýjum knattspyrnu yfirmanna knattspyrnumáli á félaginu og þetta er enn eitt árið verið stverðast við erum að klúðra svona okkar aðallt gottmarki í þessari stöðu.
Já, þetta er bara mjög fólk, bara óháð eða óháð kannski öllu öðru þá er það bara þannig að hérna það er að mínum veit ennþá mikilvægara núna þetta sumar og markanum heldur er mjög oft áður í ljósi þess að við erum með nýjan þjálfara og það við losnum við ekkert við það væntingar til Liverpool eru örugglega frekar óraunhæfar að mörguleiti miðað við það að hann er nýr og hann náttúrulega búin að hafa mjög erfitt sumar æfingalega og það er gengið mjög vel við komum inn í það eftir að þá skiptir náttúrulega bara öllu máli að þegar að hann sem hefur verið svona frekar bara verið þægild að heyra og hann tala það að hann verðist hafa skýra mynd hvað er sem hún vantar og hvaða er sem að hann leggur upp með að þá er náttúrulega alveg ljóst mál að sjálfsmarkið svo þetta virðist vera að vera búin að vera eða núna tveimur vikum einhvern veginn að trúa því að leikmaður taki einhverju klásulu og vera ekki búin að ganga það lengra það lítur bara mjög illa út og við sem að býðum eftir Michael Edwards og vorum að horfa hann á einhvern stað og erum að fá einhver að trúa þessu verkefni að það sé einhver annar heldur í stjórinn sem að selur ég það er eitt af því sem að bara einhvern veginn maður setur uppi með núna velta verið sem það virkar því að það er eiginlega sama hvað leikmannaköpu farið í gegnum síðustu sumur að það var náttúrulega reglulega þannig að það var Jürgen Klopp sem að til dæmis talaði við sópáslagi og var að spjalla þessa leikmann að kýla þá einhvern veginn upp hvort að þetta er afrakstur að því einhvern veginn að allir eitthvað að stóla einhvern business model eða einhverjum svona hluti sem að klárlega virka ekki, þá er alveg augljóst mál að hérna Richard Hughes lítur ekki vel út, þú slum ekki gleyma því að hann sagði það, já, verið rólegur júli, svo verða hérna bara verið margar og fullri ferð í ágúst, við erum að fara gegnum það, við erum að selja leikmenn og losa okkur við þá hægri vinstri en þetta lítur ekki vel út og bara við erum bara að fá þess að fréttir í afnóðum og alls konar svona einhverja meldingar og hvað það við klikkað, bara er ekki gott, það er alveg augljóst og bara þetta er vond frétt 50 og fyrir mót, það er bara þannig.
Steini, þetta er, ég ætla rétt að vona það að þetta sé líka eitthvað sem var ekki komið í ljós bara núna í kvöld og hann til dæmis spilaði æfingaleik á föstudaginn og er búin að vera æfingu núna í vikun og þannig að spurði hvort hann félagi hafi eitthvað vita meira heldur komið í fréttum. Þetta var mjög pirrandi og skrítin fréttaflutningur í kringum þetta mál og ansi langdregið allt saman en hérna, ég myndi að, eins og segja, fimmtæri mót, ég ætla rétt að vona þá að félagi sé núna klárt með plan B og við heyrum fréttir af því núna bara þessari viku út því að þetta, eins og segja, þetta er afskaplega vond byrjun finnst mér ef eins og er þetta klárlega sýnist mér að vera satta þessi dýl sé off og þetta er alltaf ekki fyrsta liði sem að hann hafnar þessi eins og segja, hann er virðist vera afskaplega heima kjær þetta er svona spænski malli til sér
Já, það var meir sér spænsku fréttamennir voru og hann trúaðir á að hann myndi taka þetta skref hann líður greinlega vel hann heima og sér alinn upp hjá þessu félagi og greinlega mjög trúr því og það var talað að Leopold væri aktiver einhverja klásúlu en þetta er mjög flókið hvernig þetta klásúlukerfi virkar hann á Spáni sýnismanni að leikmanni sjálfur þurfi að kaupa sig út einhvern veginn líkt og Neymar held ég hafi gert að þannig, hann fekk borgaðin á sinni reikning og losaði sig sjálfur en þetta er bara eins og það er, ég meina þetta er náttúrulega bara eins og Maggi kom inn á bara mjög erfitt sumar in general fyrir nýja stjóra, það við erum að tala um að það eru tvö risastór mót sem að er með mikið af leikmönnum og topp leikmönnum í heiminum sem eru fjarverandi í mótinu sjálfu og síðan í fríi eftir mótið, þannig að það svona einfaldar ekki hlutina en móti kemur að þá vona maður að það sé eins og þú komast inn á einar að það sé eitthvað plan B sem er byrjað að vinna í núna þeir eru örugglega ekki að brjótast fram niðurstaðan eru örugglega ekki að koma fram í kvöld og þá voru sé að kvissast út núna maður er búin að vera að lesa sér til Subimendi og alltaf og ég get ekki sagt að ég hafi þekkt hennan mann mikið fyrir en eins og svo oft áður þegar að hérna ykkur er svona á jaðrinum á mörkunum að koma þá svona tala maður upp í að þetta sé be all and all í því dæmi en við erum margótt búin að fara yfir þessa sexu potensiala hér í þáttunum áður að það er engin sem að svona trónir þar ykkur langsamlegast efstur þessi var klárlega á lista hjá okkur og örglega ofarlega á lista hjá skátunum hjá Liverpool en við þurfum bara býða vona að það sé eitthvað verið að vinna meira á bakvið tjöldin annars er ég furður rólegur yfir sig Mér finnst vera svolítið smá hysteria í gangi svona almennt séð. Við erum með alveg
sko, þetta er náttúrulega steinu burt sér frá þessu leikmanni þá er þetta náttúrulega fyrsta lagi er þetta ekki fyrsta skipti. Þetta er óendanlega pirrandi að fylgjast með Liverpool á leikmannamarkaðnum undanfarin ár í svona dílum skilurðu þegar þetta virðist þetta svo oft einhvern veginn fyrst manni ekki að falla með okkur. Þetta minnir mér rosalega Kaseto til dæmis dæmið í fyrra það sem að við erum allt í einu farin að bjóða og virðist greinlega ekki vera með neitt samkomulag við leikmanninn sko þeir eru að reyna er að segja að flytja fréttir að núna að hann hafi gengið á bak orða sinna þessi Supermendi hafi verið búinn að gefa félaginu undir fótinn en alla að koma veistu, þetta verðum við að kaup trúa því en
Ég held að hljóta vera að hann hefur verið búin að gefa mönnum vel undir fótinn, menn færi ekki svona langt annars. Við erum búin að lesa núna viðtöl við hann Kaiseto og bara hvernig þetta var hérna í fyrra. Þannig að þeir hljóta hafa verið búin að fá ykkur að þumla upp og síðan bara það er búin að vera byrta fréttinu það alveg frá upphafi að Real Sociedad vildi ekki selja hann. Það er bara alveg klart mál, þeir vildu ekki selja hann. Þeir eru búin að það er búið að höggva gríðalega í þetta lið frá því fyrra. Þeir eru búin að missa, eru líklega að missa hann þennan Marín frá sér og þeir voru að missa ykkur af fleiri. Ég ætla ekki að þykist sérfræðingur í Real Sociedad fræðum. En þetta er bara fúlt, já, en ég meina við vorum samt á leikmannamarkaðan við fyrra það sem við tókum mjög hröð og först skref þegar það kom bæði að Soposlai og hérna, Alexis McAllister þannig að þessi blessaði transfer þessi blessuðu transfermáli eru bara heilt yfir mjög erfið nema þú heitir Chelsea og sér tilbúin að borga 2 miljónu punda fyrir eitthvað meðal leikmann þá er þetta einfalt
kannski bara aðeins að grípa það sem ég veistu þetta bara ég svo sem segir, svo steinir með það að við erum bara þeim stanum og maður bara reynir einhvern veginn að svona anda sig í gegnum þetta vegna þess að þetta er bara staðan en það er áttúrulega þess að kannski þú veist að koma inn á eina sem mér finnst náttúrulega vera mér finnst ekki síður vera máli er það, hver er vinnan og hvernig þetta er gert og þetta er núna 15 nafni sem að við erum að gera okkur vonurum sem að kannski voru tvöðar árna við tjókum Tchouameni og Bellingham og svo gerum við tvö tilbúið fyrra og fáum ekki og núna erum við á þeim stað að vera kannski vera að fara inn í veturinn og það þarf að búa til þess að sexu sem Supermendi á að vera Menna, við komum að skynna þessum æfingarleikjum og við erum það þannig að við erum á einhverjum stað með einhverjum leikmenn sem hugsalega geta stýri upp í þessu stöðu en það er rosalega erfitt fyrir nýjan stjóra að fyrstu leikmennakaupi sem hann er að segja ég vil að fá þetta hérna það tekst ekki og Richard Hughes var talaður upp í vor ekkert gleyma því og núna er svo þetta er að byrta sér núna ég sammála því við þurfum að vita hvernig þetta er við skulum bara taka því að þessar fréttir séu hvernig réttar með það að menna við ofmeti stöðuna og hans lofaði hvernig sem það kemur út þá erum við náttúrulega bara að tala eitthvað sem á ekki að henda með félagins og Liverpool og við getum ekkert litið fram hjá því við erum með nýjan stjóra, það er gríðarlegar breytingar í gangi á félagina það er nýtt þjálfari dæmi og allir nýir og þá verðum við að stóla á það að þessi leikmenn sem er hann vill fá inn í liðið sitt það er típur sem hann vill fá inn í liðið sitt verði sóknar og það finnst mér vera kannski meira mál þetta eru bara nákvæmlega þessi leikmenn ég segi svo Steini að ég þekkti þennan leikmann ekki mikið fyrir EM og svo maður bara lesa sér til og ok, hann á að vera svona sexa sér tegur og beru boltan en það að við séum núna, 5 daga fyrir mótið að fara með slott inn í það að hann sé að spila á þessum leikmannum sem hann er með er ekki það sem ég hefði vilja sjá það er bara þannig, við getum við að Rafa sem að sótti Alonso og Lúiska séu við vissum korvan þennan það var eitthvað sem hann láði upp með þannig að mér veist við strax einhvern vera veltaði fyrir okkur þetta nýja kerfi þar sem að jú, þjálfarna bara verið í æfingasettinu og æfa og þeir alltaf sjáum að kaupa leikmið fyrir hann heyri, fyrir, ekki, það er það ekki góð byrjun á því þannig að mér veist þetta líka vera geta mjög miklu máli bara í umhverfin sem er verið sístu tvö sumur að þá séum við ekki aftur þetta því að þessi kraftaverka hópmaður Michael Edwards sem átt að koma inn í þetta og þessi hjú sem hann velur til þess að gera hann er að gera sjálfsmátt núna hvað sem okkur finnst um hennar leikmann þetta er það löng saga mótið er að byrja að það fara að finna einhver nýjan endó er ekki sérstaklega góða kostur en þá þurfa það bara að finna einhver aðra leið til þess að gera liðið eitthvað byrja okkur betra í staðins það finnst mér að vera stóra málið í svo að þetta kerfi sem þeir eru búin að vera lyftandi skýjana sem verði þetta nýja kerfi þar sem bara þjálfarnir bara þjálfar og svo er einhver leikmann ráðið eitthvað svona yfirmenn sem kaupa er í þeir ekki þeir eitthvað harður jakkafötunum og taktaði sólgleraugun og gerði eitthvað það hlutur að verða umræðan hérna næstu daga hvernig það klúraðist
Þetta er nokkarlega, ég, eins og ég segi, eins og þetta lítur út núna þá er þetta svona nálætt ég vera bara takk og bless vondbyrjun hjá Richard Hughes en við höfum trú á honum og hann hefur nokkra daga viðbúið til að klára gluggan aðeins bara til að hérna, klára, það ekkit mjög mikið annað leikmannaslúður í gangi til Liverpool þar að segja og hérna vonandi fáum við mikið meira því núna í þeirra líður á vikuna en hérna markmaðurinn frá Georgíu, þessi sem var svo upplugur á EF, hann er búinn að vera alltaf í umræðan á og til og meira síðan hérna, Romano er að flytta ykkur fréttur og það er frá sama miðli og var byrja, hérna, sem sagt, kom með þessa fréttur um Supermendi, hann hefði hafnað Liverpool að Maggi mín, ég ætla nú bara að gefa þér orðið að byrja fram nafnið á þessum frændaðinum, Georgi
Georgi, það ekki bara fínt Georgi ég hérna, við ekki reynda
Mamardrasvili
Mamardrasvili, ég held að reynda að það sé bara flott lína ef þetta er rétt, vorandir er slúður að rétt af þeim snáði, þetta er ekki markmaða sem ég vissum og bara ég horfði á Georgi óvart fyrsta leikinn og bara tók strax eftir honum og ekki bara hvað var góður markmaður hann hefur þetta að mínu viti þetta sem Alisson hefur fram yfir svo margaðara markmenn, hann hefði ekki komið saman stað Alisson, hann er óbúslega yfirvegaður veit hvað hann er með stóran og mikið líkama og kann að nýta hann og það sem er alltaf bara góð í þessu það, hann er að spila hjá liði sem að einhver eigandi ákvað það að setja sjálfur launatak og liði sitt og hann er að frekar háum launum þannig að það er alveg verið stverið að frekar bara sterk svona rök sem hníga til þess að þessi eigandi vilji sé tilbúin að losa þennan mann eftir EM. Þetta er strákur sem er 23 ára gamall og hérna, Ali orðið 33 fegra þannig ég held að Ali myndi ekki endilega ef hann fær tilbúið frá aftur frá Saudi Arabia eftir ykkur 1-2 ár þá held ég að hann geti alveg hortið þá átt þannig ég held að bara, þetta væri fín ef þetta slúður rétt að þeir kaupa hann og lána hann svo í eitthvað 1 ár þá væri það bara ágætis lína til þess að taka og bara þessi markmaður er spennandi, það er ekki spurning.
Já, er náttúrulega bara aðal markmaður hjá Valencia, bara góðu eða svona ágætulega líka liði, þannig að þetta geti alveg verið áhugavert ef af verður, við skulum ekki taka því mjög trúanlega, en Steini, það er kannski eitthvað frekar að marka það sem er búið að orða frá Liverpool, það greinilega er töluverð vinna í gangi sem að, eins og ég segi, vonandi skila það einhverju meira fjöri hjá okkur í leikmanna kaupum í lok ágúst og það er búið svona nokkurni að lofa því við okkur, ég er ekkert endilega seldur að það verði sexa en það verður eitthvað styrking á hópnum og það er þetta styrkja liðið með öðrum hætti en hérna allavega eina sem er staðfest held ég í dag að Fabio Carvalho er farin og farin til Brentford, er þetta ekki bara nokkuð góður dill og góð sala fyrir alla aðila?
Ég ekki spurning, hann er við erum að fá, hann getur farið upp í hátt í 30 miljónir punda til okkar, við erum með 17,5% hérna hlut af næstu sölu á hann var aldrei að fara vera með eitthvað stort hlutverk í liðinu hann að annarkvort var hann að fara horfa fram að mikla bekkja setju eða fara aftur á lán hann að þetta er bara frábær niðurstað og bara það kom mjög fljótlega í ljósa að Fabio Carvalho er ekki á því level sem að við þurfum til að svona setja alvöru pressu á sóknarmennin okkur, hann er líka svolítið svona allan að hinga til hefur Liverpool lítið verið að spila með tíu svo kallega tíu sem er nú kannski örlítið að breytast núna hjá Slott en hann greinilega hugsar hann ekki þar, hann í þessum æfingarleiki sem hann spilaði þá var hann út á vinstri kanti og hann hefur nú áður talað um það að það sé ekki í staða sem hann fílipin, þannig að þetta er bara frábær sala, flott að fá góða pening í kassan og vonandi verður þeim eitt í eitthvað mann sem að styrkir byrjunarliði hjá okkur.
Algjörlega sammála að steina þetta, það er bara þannig og bara, mér veist að bara kannski það sem Carvalho sagði bara sjálfur að hann vildi spila ákveðra leikstöðu og fyrir ekki þú tekja eldri en þetta á Liverpool þá getur ekki regna með því þannig að þetta var bara fín lending og ég viðkynna það að sérstaklega svo ef þetta er nú allt rétt sem er að verða með þessu ungu leikmenn einhvern veginn þá veit ég ekki alveg lengi hversu lengi mér ætla að vera alltaf einhverjum nýjum langstílum og láta mér prófa sér annar stað frá og þetta er bara flottu peningu það er endra alltaf fúllam að fá tölum að skerða þessari uppæðir og 20 miljónir af 22 miljónir þannig fúllam fær einhverja 5 miljónum en klásúlunar eru bara góðar og bara það sem er bara ágætt að gera og ég segi eins og Steini eða þú ert með leikmann sem er ekki nú að góður þá áttu ekki að halda honum og þú fær pening fyrir hann þá áttu bara ekki að halda honum og það er alltaf kannski fleiri nöfn sem verður að velta fyrir sig hvort það eru á þeim stað núna sem það eru svona ja. Og kannski óvæntari fréttir
áhugaverstandi sem er Bobby Clark sem mjög erfitt að sjá hvaða leið hann á inn í liði með við leikmannahópin núna samt leikmann sem var gerði nýja samning í desember og greinilega mjög góður hann líklega að fara til Salzburg til hérna Lindes og Matos sem náttúrulega þjálfarteymi sem að þekkir hann vel og hann þekkir vel og maður sér þann svona líka fyrir sér að þetta sé bara mjög góð dýll fyrir bæði hann og hérna ágætis peningu fyrir Liverpool með við, hvað hann kostaði og hérna þú veist, þessi strákar sem eru það öflur hjá Liverpool núna, maður getur alveg séð fyrir sér að hérna, þeir verði það öflur í framtíðina, maður svona hálf sjá eftir þeim í kjölfari, menna svo langt ef við höfum ekkert séð eftir söluna og honum undan farin ára og gerðum meira sjá getur sölur, hann núna orðin 60 og hvað, 1-2 miljón punda leikmaður og farið til Spurs.
Já, já, og skilaði okkur fullt af peningum og einmitt út af þessu. Við vorum með klásúlu í samningnum og hvað var ekki verið að tala með þetta væri eitthvað yfir 10 miljónir punda sem við vorum að fá fyrir söluna svo langi núna. Þannig að bara, því menn geta reikna það bara ef að Carvajó verður seldur okkur að svipað upphæð og við erum með 17,5% að hluta þeirri sölu. Þetta telur allt og þetta er bara, eins og með Bobby Clark, við erum náttúrulega hérna, brjálaðir yfir því að það Subimendi var ekki keftur en hver svoleiðis kaup íta Bobby Clark aftar í rauðina eins og staðan í dag og að geta fengið einhverja 10 miljónir punda fyrir svona strák með einhverju alvöru selvon hérna klásúlu, það er bara win-win fyrir alla aðra, það er ekkit var ég svo margir tala það er alveg hægt að senda þessa stráka á lán endalaust en þá verður við líka hafa mikla trú á því að þetta sé leikmaður sem á að koma tilbaka úr láni og vera að setja alvöru pressu á aðalið og ég held að það sé svolítið í það hjá Bobby Clark, mér finnst hann með fullt af flottum hæfileikum og við listum vel á hann leikmann en ég held að hann sé ekki að fara að setja pressu á okkar byrjunarlið ef að allir eru heilir þó það sé bara eins og það er í dag fyrir en eftir 1-2 ári í fyrsta lagi sko.
Og ég bara talandi hann, veist, við glum átt okkur að þetta strákur sem að vera tvítugur, sko, hann verður tvítugur í februar og, veist, minna, 20 ára gamli leikminn eru náttúrulega bara, er ekki gamli, þeir eru samt að þeim staðnum að þeir vilja þetta kannski fara að spila. Við þekkjum það bara í Íslandi, þegar við búin með annan flokka vera bara alltaf að varamanna bekknum, vera góðu leikmaður og vera aldrei í séns og það eru eitt parturinn af þessu, hvernig ætlar að halda þessum leikmönnum góðum, hvernig ætlar að vera á þeim staðnum að þeir síðan sáttur við það sem þeir fá og það eru þetta bara við getum verið ekki klikkaðir svo Chelsea sem geta hann að spila fjórum liðum júrastildinni en leikmenn svo við erum farið yfir hérna gegnum sumari leikmenn að hópur okkar er bara frekar stór og fullt af leikmennum sem eru kannski ekki alveg tilbúni og ég held að þú veist þetta er dagurinn pílut að gefa manni sparki í búkinn með það að það er ekki gengið en ég meina að við erum að tala 27 miljónir hérna fyrir hérna Carvalho og við erum að koma með klark með hann pening og við erum kannski að Seppanden Berg spilar kóruan leikinn helgið og klárlega að leiðin út fyrir 15-20 miljónir þannig að þá er aðeins gott að losa þessa peninga að losa okkur við þar upphæð sem eru þarna og kaupa leikmenn sem bara ganga bent inn í þetta ég meina það er líka, Clarke vil líka spila þessa tíu, það er hans staða hann getur farað að kanta og þar erum við bara í dag, við erum að horfa á uppstillinguna í leikjörnum velgina þá er það að keppa við Harvey Elliott sem er 22 og Sopaslega sem er 25 og svo er Curtis Jolsana líka og veist, það er bara þóldi parturinn sem held ég að þessi eitt af því sem að maður hljóta að horfa núna hvar er liðið, hvernig það skipa og við hvernig er að keppa, ef þetta væri efnilegu vinstri bakvörður ef að Bobby Clark var í vinstri bakur þá var í potent ekki vera að selja en hann er að keppa stöður sem að hann er ekkert að fara að spila í vetur og svo kannski má ekki gleyma því sem er eitt faktor eins og líka en fyrra erum að spila í keppni sem að fram að jólum var bara svona liggur við kannski ekki æfingaleikir í næstu því Evrópudeldin þeir fengur alltaf sex leiki sem að vera að spila alls konar liðu þar núna erum við bara fyrir meistaradeld og það er ekki mikið að rusleikjum sko
Unnu deildabikarinn fór allavega þar líka og spiluðu með þessu úrsta leikin og þetta eru leiki sem eru örugglega skila Liverpool í ár eða í sumar tölum verið pening í kassan kosti það verið lánsfé eða söluverð en það er líka steini líka slúður í gangi og kannski ykkar leysu við þessa æfingaleiki að Joe Gomez er núna búin að vera töluvert orðað við úrstildalið og hann er í rauninni ef hann er heillkall greið of góður leikmann til þess að vera ykkur svona allt múlimann og spila helmingin af tímabilinu og aldrei í sinni eiginlegu stöðu. Það er alveg áhugavert að sjá hvort að hann fái eitthvað svona lið í top 10 en kannski ekki elitu lið og eins var Sepp van der Berg ekki hann spilaði hvorugan leikinn á sunnudaginn sem var áhugavert er reyndar talaði slóttum að hann að verða hvílan en hann hefur náttúrulega líka verið orðaðar töluvert í burtu og hérna ég veist, er ekki bara nánast í sala á öðrum korum svona sterk vísbyndingum að það sé miðvörður hérna mögulegur
Jú, sko ég vil alls ekki missa Joe Gomez bara út frá bara eigin hagsmuna sem sko ég, það bara alveg ótrúlega mikilvægt fyrir lið að vera með svona allt múlíð mann sem að kemur inn á að skila sínu í hvað skipti en ef maður horfir á þetta út frá hans sjónarhorni þá auðvitað ætti Joe Gomez að vera bara spila fullt af leikum í sinni svona preferred stöðu í dag þannig að maður skilur alveg ef hann er svona orðin óþreyjufullur en það við erum að tala alvöru pening fyrir svona leikmanna því að þeir eru ekkert að hverju stráu og eru með hérna homegrown hérna auka vermiðan á sér þannig að en vonandi náu haldunum Sepp van der Berg er aftur á móti annað mál og þeir voru búin að neyta ykkur bóðum frá PSV í hann og hann greinilega vekur áhuga þarna á meginlandinu og ég er nokkuð vissum að hann ná eftir að fara við erum eftir að fá okkurar 10-15 miljónir punda í kassan fyrir hann þannig að en ef að eitthvað að þessu raun gerist að Joe Gomez og jafnvel líka Sepp van der Berg og við erum ekki með hérna Nat Phillips á sem lista heldur sem að gæti líka mögulega verið að fara
Nei, ég held að hann fara aldrei
bara aldrei hann er allavega við sjáum hann reglulega en hann er nú ekkit unglamp lengur hvað er hann gjörðin 27 ára gamall þannig ég get ekki ímyndað mér að hann vilji fara í 15. ári í röð þar sem að hann er orðað við fullt af klubbum en fer síðan ekki en það er alveg klárt máli ef við erum að fara að hreinsa út eitthvað af þessum miðvörðum og jafnvel alla þrjá að þá þarf aldeilis að fara í alvöru dæmi þegar það kemur að því að ná í nýjan leikmann, það er alveg ljóst af því að þetta var svona svo staða fyrir sem við vorum svona búin að targeta sem svo staða sem við þyrftum mest á því að halda að bæta inn í og öðru fættur miðvörður sem að getur slottað inn í vinstri bak
Já, ég sammála því að segna að það er alltaf bara við góma sko, við erum aftur á þeim staðnum að vera með leikmann sem reyndar held ég að hans mjög upptekinn að því að vilja vera áfram í Liverpool en við skulum áttu okkur að þetta er leikmaður sem er orðin komin á þann aldra að vill vera að spila og þetta leit ekki vel út fyrir hann helgina fannst mér og minna viðtalið sem að slott tók eftir leik þar sem var svona að fannst mér að skjóta og þá leikmenn sem voru að koma seint til liðsins þar sem að segir að það voru leikmenn sem ég er búin að ökkunda eru tilbúnir í að spila og aðrir sem er að koma ekki hérna tilbúnir og ég held að Gómez kannski sé á þeim staðnum að lítur út núna að vera ekki þannig að hann er klárlega ekki annar besti hafsendin, ég held að sé komin í það að vera fjórði hafsend eftir Konate og Kvansa við förum ekki um það eftir, þá er þetta alltaf leikmaður sem maður alltaf satt og horfði að erska landsliði spila í allt sumar og ég er ekkit viss það að hann vilji vera og þar eins og Steini sagði á hann, þannig er að tala 40-50 miljónir, þegar ég er ennþá að þessu eins og Steini að við þurfum að ná okkur í betri leikmann vinstramein til þess að vera inn í þessu hafsendapari og þá held ég að Gómez var ekki tilbúin að fara nr. 5 í röðina og það er alveg annað sem er alltaf kannski líka yfir með leikmannhópi þá erum við alltaf með og við eigum ekki dendilega þurfum að sækja okkur pening svo sem heldum bara einhvern veginn að trimma leikmannhópin við erum með unga leikmenn sem að núna alltaf er að tala um það að þeir vilja lána bæsettið svo jafnvel að Dóg og McConnell séu annarkvort að fara lán sem að geta leitt að sér kaup það verðist vera einhvernig lína að fækka í leikmennum og maður hreins einhvernig til og þá held ég sem við höfum svo sem sagt þetta áður að það verði einhver óvænt sala eða einhver svona skrítin sala og þá held ég að við, já annars er það Joe Gomez og svo er endara ég verið alveg hund óana með það sem að Curtis Jones hefur að sína í sumar og þá er það einhvernig þannig að það verðist vera í gangi núna hjá Liverpool einhver leið til þess að fækka í leikmannahópnum og hvort sem það er þá til þess að eiga fyrir einhverjum nýjum eða bara til þess að mynda svona draga úr því að vera með 30 plus leikmannahóp og þá held ég að leikmannar svo Joe Gomez geti alveg verið bæði út frá því að hann er auðvitað ekki tilbúin að vera eitthvað varaskefa og það að við fáum fullt af peningi fyrir hann sko. En þá aftur mátt erum við líka þessi steyri kom inn á við erum ekki droslega vel stattir eða vel settir með englendingaregluna, við erum ekki ennþá á þeim staðnum og þar erum við með leikmann sem er þar reyndar skiptir ekki máli, við erum að spila mönnum eins og Kwanza sem náttúrulega bara ennþá ungi leikmaðurinn þannig að staða Gómez er flókir en mér finnst allt sem að við erum að lesa síðustu daga er það að þessi leikmannagluggi sem að Hjúst talaði með því mikið að vera í ágúst verist miklu frekar núna að vera að taka til í liðinu heldur en að bæta inn í þá ég hef auðvitað ágjör af því eins og heldur bara flest allir aðdándur að mér ef við seljum alla þessa leikmann sem við erum búin að vera að tala núna á minna Morton eða þeir eru búin að segja nei í 12 miljónum bunda tilbóði í Vandenberg vilja fá 15-20 og Morton þeir ekki undir 20 veist að Carvalho fór að 27 þá erum við kannski að selja þarna leikmann sem vera nálgast 100 miljónum bunda og við nennum ekki lengur þessum netgróð alltaf það er eitthvað sem er ekki það sem við getum verið að horfa mikið lengur þetta lið varð alveg sko öruglega í þriðarsætti fyrir að og ef við ætla að komast ofar, þá verðum við að fara að kaupa leikmenn ekki bara að selja það
Nákvæmlega, bara til að klára hérna gluggandi eins með Connell, hann var ekki með helgina og gæti verið að leiðin ykkurt að lána allavega hann er eftirsóttar á nokkurnum liðum, Katie Gordon hann mjög líklega að fara til Swansea eða eitthvað álíka lán Ben Doak hefur það að vera falur á láni eða jafnvel bara með sölumöguleika enn eitt, hann alltaf svo ungur en maður svona alltaf að vera áhyggjara á honum meira og meira hvað endproduktur er lítið það alltaf vantar svona springa út í alvöru fótbolta en það kemur nú vantarlega mögulega þarfan og þeir allir alvöru fótbolta til að gera það almennilega Stephen Bajetis var náttúrulega orðar á láni mjög líklega en það spurði hvort að þau áform breytist eitthvað eins með Endo og náttúrulega Morton þess að fréttir að súpi mendi hleypa svo öllu svolítið upp í loft að tala að Liverpool sé David Ornstein hann verið að skrifa frétt núna sem að hérna er að koma á Twitter að Richard Hughes hafi verið sagt þetta í dag auðvitað sem við vorum að segja á þann ég sem segjum að sjáum til hvað maður trúir af þessu og hvað er satt og rétt en hann sé mjög óánað með Súpi Mendi og Liverpool sé ekki með neitt annan á lista ég nú ekki viss að Liverpool fara að segja blaðamönn og það að bara herðu, jú, við erum hérna með annan sem er það glæta hann að það leiki strax þannig en hérna Þetta var ansi ekki jákvætt neitt af þessu í kvöld og hérna það meira frétta að leikunum í burtu og hérna svona, þetta er ekki alveg nóg spennandi en strákar setjum leikmanna slúður aðeins á hillunni bili og hérna sko, förum spáma þessi í þessum æfingarleikjum en svona fyrst, sko, við erum búin að velja augverklið aldarinnar hjá skipa leikunum Liverpool ég maður ekki hvort við vorum konum með búning Maggi, þú átt kannski loka hérna, svara með það, hvað er fallegast búningur Liverpool á árunni og Steini hvað er næst í öguverklistanum?
Já, ég hérna Steini var kannski taka það með en ég skoða á búninga þetta er á þessari öldur þegar ekki?
Jó, þetta er bara fyrir þetta lið sem vorum að velja
ok Steini, ég ætla að fá hérna 40 sekundur í að hugsa
Já, ekki meira við erum svona við ætlum eiginlega að kasta svolítið boltanum út á hérna, lesendur og hlustendur og komment í fæsluna hvað við eigum að velja næst þetta þarf ekki endilega að vera lið þegar við getum verið að tala top 10 lista af ykkur þar sem við veljum einninn á listan í hverjum þætti en við getum líka farið í lið við höfum oft pælt í því að velja bara besta Liverpool lið bara allra tíma bara hverri stöðu það er kannski svolítið langt frá að því að við erum búin að taka frá aldamótum og það eru jú, slatti af bólurum sem að þekkja eldri tími þar og það og eru komni svona vel yfir miðan aldur nefnir engin nöfn, fyrst í stafurinn er Maggi og kannski ég líka en við ætlum bara svona að henda þessu út í kosmosi sko, og Haukur og Gummi og félagar geta þá svona valið úr hvaða augurverk val fer fram núna á næstu vikum þannig að endilega kommentið í hérna undir fæslunni á Kopp.ris og komum með ykkur hugmyndir og við förum í eitthvað nýtt val í næsta þætti
Hörru, ég kom með það, ég veit ekki nú að því að herði ég náði ekki að hlusta á okkur og svo mikið netbrasa mér þetta út í Suður-Ameríku þannig að ég veit að þetta er ekki endilega bestu minningarnar ég kefti mér ekki nema þrjá búninga á þessari öld held ég bara 20 árum sem voru svona rauðir ég svona nota nú mest bara gamla dagisbúningi minn og ég hef alltaf verið hrifnar að Liverpool í dökkrauðum þannig að ég uppáhaldsbúningur minn þarna var búningur sem við töpuðum fyrir Real Madrid í Kiwi New Balance búningu með vaffálsmóli sem var svolítið vísun í gamla tíman. Þannig ég veit ekki hvort það leysir eitthvað vandamóli eða hvort ég býða til. Til vara ég þá með búningin sem að við öðrum Evrópumeistarar 2005.
Við bara tökum þig hérna.
Ég var með 2018-2019 hennan dumbröða.
Já.
Með kraganum.
Já, ég fíla hann sko, ég fer reglur í hann.
Það var mitt val.
Já, þá erum við góðir.
Við sjáum hvað við verk liðið verður í næstu viku en hérna aðeins áðunum förum í hérna Ipsvits og leikina framöndan að það náttúrulega búið vera að dópi á æfingarleikjum nú undanfæru og tveir á sunnudaginn og það var náttúrulega leikirnir í Ameríku og þetta eins og segja, við erum aðeins, maður aðeins hérna kýldur á jörðina í bara núna sko rétt áður við fórum í loftið í þessum þætti en æfinga hérna tímabilið með að við fjárveru leikmann og svoleiðis hefur nú mörguliti verið bara Andrei Voronin jákvætt sko í hvaða leik Liverpool varðar og svona margt, þú veist það margt spennandi og jákvætt sem að svona jákvætt teikn í leik liðsins og maður takir þessi úrslit ekkert afskaplega alvarlega frekar áður í æfingaleikjum eða geti ekki hort á þannig með mér.
Klára, ég finnst mér varst ótrúlega gaman að horfa á þessa leiki gær og þeir voru svona ólíkir að þessu leiti. Mér varst að við leikurinn bara heilti við bara virkilega flottur hjá okkur og gaman að horfa á liðið og munurinn á þessum tveimur leikim er að við náðum að potinn marki á móti Sevilla en ekki á móti Las Palmas, það var aðeins, menn var aðeins í krummafót í sendileiknum.
Palmas leikur var nú bara vörusjök að virka eins og æfingaleikur.
Já, þetta var svolítið þannig, það virkaði allt miklu meira alvöru með fulla völl og allt það heldur enn í sendileiknum, það virkaði bara svona eins og æfing. En það voru fullt af flottum frammistöðum og ég bara, þetta fyrir utan þessi ríkalega flottum mörk og þá sérstaklega hjá Diogo Jota, mikið óbóðslega þurfum við á því að halda að hann haldist heill í vetur og við getur spilað honum aðeins meira. Því líka slútti því að manninum, ég er bara, maður fekk svona gæsa húð netta. En það sem stendur upp úr í varandi gerdaginn að mér er Ryan Gravenberg. Mér fannst hann frábær í þessum nýju hérna, miðju pívót hlutverki sínu. Hann var að skýla vörninu vel, hann var finna alveg hlaup fram líka þegar að McAllister satt fyrir aftan og það er alltaf að komast betri og betri að mynda á það hvernig slott er að leggja þetta upp og síðan er hann bara með hérna framlíkjandi miðjumann Soboslay í fyrir leiknum og Elliot í seinni leiknum og það virðist vera svolítið uppleggið að það er þessi framlíkjandi miðjumaður sem að setur tónin í pressuna og mér fannst til dæmis Soboslay sérstaklega svona já, gaman að horfa á hann bara hlaupa getur nýjónum í þessum leik og hvernig hann var að pressa á vardamenn og miðjumenn Sevilla, þannig að heilt yfir margt frábært í þessum leikjum og það er þó að þessir æfingarleikir skipti afskaplega litlu máli þar að segja úrslitin að þá er alltaf miklu meiri feel-good faktor að fara inn í tímabilið eftir æfingasíson svona æfingasíson heldur en eins og við höfum stundum upplifað síðustu árin þar sem að liðið bara bóstæðlega gat ekki raskat þannig að þetta er jákvætt.
Ég alveg samanlega steina þarna og það sem að mjög ástöðu þetta gaman ég náttúrulega sá mjög lítið þegar svo alltaf bara hluta til United leiki sem var alltaf kannski úrslitin ekki alveg sangjörn en sá ekkert af fyrsta leikinum og bara mörkin þarna og bæði betri svo leikin það sem ég fannst helgin er það við erum að fara að sjá ákveðin svona fingraför á þessu liði og hérna það fyrst að maður aðeins átt að sjá því að þessi mikla gegenpressing vinna sem að við vorum að sjá og þessi svona hvað að segja, þessi rólausu laup sem að við vorum orðin vön og vorum glöð með að hafa svona að gefa þess eftir og mér fannst bara í mjög bara finnast gaman hlust á hann og hérna og mér finnst það flottur eftir United leikinn þar sem hann yfir sagði þetta við þetta var ekki þér úr framistaða og við vorum alltaf opnir og gáðum að færa okkur í leiknum móti Svíja að gera við erum alltaf svo fattað með það sem ég alltaf var í hræðilegum staði fyrir á sennilega veit ekki hvort að Las Palmas og ég er bara betra liðið Svíja því þeir eru svona allar að með skrítið leikmann ekki verðast ekki alveg svona vera, eins og þetta var þetta gamla stórleysi sem voru í svona, svona þremur árum en það sem ég varst með að sjá bara einhvern veginn það að uppleikið er annað og markinn númur því er samanlega markinn að þjóta var alltaf bara geggjað en markmið þrjú er svona þetta upplegg sem að maður var búin að lesa mjög slott þar sem að þeir eru þetta lengi að dóla bara inn í teiknum sínum og Alisson fær sko pressu bara á nefið á sér sko 2 metra á markinn og það kemur þessi langi bolti sem við laðum tilbaka ég held að þessi Jóta sem stingur er minn og sófasla sem leggur að svo Días þetta eru auðvitað svona hugmyndafræði sem að verður bara gaman að sjá vegna þess að veist, þetta er hugmyndin að draga liðin bara alveg ógeðslega langt fram á völlin til þess að geta sótt rætt á baku þá og það sáum alveg í þessum leikjum sem að allavega nýjum öllleiknum og var svona þessi glefsur sem bara horta á að við þurfum að venja okkur við það að markmaðurinn er, þú meina Kelly er var að gera þetta klárlega í þessum leikjum líka að markmaðurinn er að taka langaboltana þá ef maður vil síða á Twitter að sé, hvað það liðum búin að spila ykkur longból þá kemur alltaf þessi vitleysa sem að ósalat kemur í hausin á henni að fótbolti er að spila einhvern ákveðin hátt og veist, mér fannst þessi fyrirháleikur eftir vetti fyrsta kortið bara frábær svona, frábært innlegg í það einhvern veginn að maður sá þess að steinir segir með sópúrslæði maður sér alveg hvað hann er að horfa til ekki það svo áhættur að fá lið sem að munuleggjast aftar og mér finnst það eitthvað svolítið veikir á okkur settis en mér varst það líka gaman við sérstaklega fyrirleikin í gær og mér fannst setnileikurinn bara í samvalið þetta var svolítið æfingaleikur það líka því að var svona hálftómum vöfnur en mér fannst alveg framistur þar líka Elliot er búin að vera klárlega einn af þessum betri í sumar mér fannst Robbo koma mjög vel inn í leikin í setnileikum og náðum að skora ekki að skauði í stöngina þannig að mér finnst lúkkið á þeim fín en það er ennþá þannig að það eru líka leikur sem að kannski þurfa að stíga þessu orð upp og mér finnst okkur vanta kannski ákveðna þetta inn í breytinu til þess einmitt að spila með þessum hætti sem við viljum vera að gera og því United voru skítæfnir fjáðingar okkur mörka sem menn voru að leysa illa þessa pressu sem að liðið setja okkur ofalega og það var auðvitað það sem alltaf að fá með Supermendi en það því að Steinir talaði Gravenberg sem ég algjörlega sammála var klárlega óvæntasta gleðin skulum við segja menna, við vitum hvað Jóta getur að alltaf frábært þess að Días líka að slúta sérstaklega fyrra markinu því að hann er frábær fótboltamaður en það sem mér fannst glæmdi mig líka var það mér fannst vinur okkar frá Japan sem hann núna kannski er að fara að fá meira hlutarkvöndir reknum með mér fannst hann vera í sérstaklega í setni hálfleiknum þegar hann var svona komið með aðeins yngri menn með sér þá var hann að gera hluti framála vellinu var að snúa og þetta mjög flotta sendingur í tegir sem að gagnbóttunum gera miklu betur úr þannig að þess, mér fannst maður líka að sjá það að enda var hræðilegur hefði ég svona í fyrsta leiknum að það er svona þú veist ákveðin stimpill að koma sem að bara vonandi bara við sjáum einmitt leikmenn á að stíg inn í og með að slott talar um það þegar við verið að leggja svo mikið fram og hann er búin að vera að eða alveg óbúslega tíma æfingavellinum þannig að það held ég að sé alveg klart mál að við erum þarna með flottan æfinga þjálfara og sem veit hvernig hann vil spila og það er styrkleiki fyrir þjálfara að fá inn leikmenn sem eru þess og þarna í leiknum fyrir leiknum þá áttum við trefn til fyrsta leikinn, Virgil er komin McAllister og þeir bara eru strax tilbúinir að kaupa einhvern veginn þessa hluti sem að hann leggur upp með, það gladdi mig þó ég sé ennþá á því að hann þarf að, hann hefur sagt að ég sé ákveðna veikleika sem við þurfum að vinna í og mér finnst það ósangjart ef að hann á að fara að vinna í því að búa til einhverja leikmenn ef hann er búin að sjá einhverja út í heimi sem að hann telur að geta leist hlutverki en held yfir þá eins og þú sagðir á Twitter einar og bara fínt að minna okkur á það þetta var svona voran í undirbúningstíðabil þannig undirbúningstíðabil eru eins og þau eru en út á þjálfræðinni þá fannst mér ég ætlaði að geta að lesa út úr því að við erum með mann hérna sem að veit hvað hann er að gera á engarstæðin
Já, mér finnst liðið mörguleiti virka svona þéttara mjög spennandi þessi pressa sem hefur verið að setja á í öllum leikjunum og jafnvel þó að eins og segja eitthvað vantana meira minn alla leikilmenn í flesta af þessum leikjum margt mjög spennandi, ég er til dæmis mjög spenntur að sjá hvernig þetta nýja sóknar uppleg nýtist kantmönunum, Días, mögulega Sala eða eins og segja Elliot í tíun eða sópáslaði í tíun, ég held að það geti henda þeim mikið betur og við erum eftir að sjá alveg koma mynda á þetta, mér finnst augljós hérna og fannst að með þessum kaupum á Supermendi eða álíka leikmanni mér finnst að það er augljós hérna, svona styrkingar möguleiki í þeirri stöðu, mér finnst áhugavert að sjá bakverðina spila miklu meira eins og bakverðir þetta er svona aðeins meira næriði sem Trent var að gera á þeirra koma svona mikið inn á miðju, það getur vel verið að það breytist þegar hann fyrir að vinna með honum en hérna sem segir mjög margt spennandi þar en þó líka það sem ég náði ekki að koma því að þarna umræðinu Fabio Carvalho og Bobby Clark og fleiri að ég held bara þeirra staða hafi aðeins vext í upp á framtíðan að gera með innkomu Trein í Jóni sem er fyrsti varamöður í þessum æfingarleikjum og er bara að þér virðist skrefi herra meira efni, þú veist að hann 17 ára, hann 9 orðin 17 ára, við skulum alveg haldi í hestana hvort hann standi undir því en þetta náttúrulega alveg óbóðslega spennandi leikmaður og að koma með óbóðslega flottar yngum, hann kom inn á kantinn vinstramegin, hann kom daginn sem djúpur á miðjunni, hann var svo fremstur á miðjunni og skoraði þetta gott mark í leiknum móti Sevilla, þetta náttúrulega stráku sem bara meira spennandi heldur en og kannski spilar þá stöðu sem henta betur Liverpool heldur en tíurnar sem eru Carvai og Bobby Clark sem dæmi sko.
Já, þetta bara gott dæmi það maður sér alveg bara að þetta svona exceptional talent og svona leikmenn vilju við að sé að fá mínútur og að því maður alltaf að leggja áherslu á að kaup, það má ekki kaupa bara til að kaupa, bara til að friða róa ykkur hérna á Twitter það þarf...
Já, ég heldur þetta í kvöld þurfum við að gera það
Nei, ég bara algjörlega því, bara eins og með Kwanzaa fyrir það Við erum komið alveg hríkalega öflugan varnamann sem 21 og skamall, homegrown sem Kwanzaa sem hefði aldrei fengið þetta ef við hefum kipt ykkur hérna, fjórða valkost í vördina í staðum fyrir hann sama með Nioni, þetta það mikill talent að maður vill raunin ekki vera að kaupa maður, skulum umorða þetta ef við kaupum leikmann þá verður hann að vera ykkur algjör skör ofar heldur en sá sem að hann að koma eða sem í stöðunas fyrir af því að við þurfum ekki að breyka hópinn það er bara algjörlega tilgangst að breyka hópinn eitthvað því að við erum með alveg ótrúlega mikla breytt í hópnum en það má auka gæðin og við getum alltaf bætt við okkur gæðum þannig að ég ætla bara að vona að þeir verði það skynsamir í þessu að þeir fari og kaupi leikmann sem að styrkir byrjunarliðið eða bara rétt fyrir utan byrjunarliðið og sem þá ekki aftar í röðinu sem að halda leikmannum eins og nýjón í frá tækifærum því að ég vil sjá miklu meira af þessu strák mér finnst hann alveg það er svona tilfinning manns að hann geti alveg sett margt sitt á þessa deildakeppni vetur
ég svolítið verið að halda hans nafn á lofti og var að svekkja maður því þegar ég fór með dótturinni á bikaleikin það sem að við sáum allu unguleikmenn að við geta sagt að sé fyrstu mínútur honum hann var alltaf lítið var ekki það sko en þetta er strákur sem var alltaf bara það var svindl þegar að spilaði með átjörnarliðinu sko það var bara svindl að sjá að spila með átjörnarliðinu og þegar að var í yngri bikakeppnunum þá að því hann hefur allt veist, og maður þarf að passa sig á því að veist, svona leikmaður sem hefur þú eina var að lýsa hérna á hann og getur spilað margar stöður vegna þess að hann hefur svo ofboðslegan fótbolta haus hann hefur löngusendingan, hann er stuttusendingan hann getur skorað, hann alltaf vantar vöðva hann alltaf algjör spýta og það er þessi slott tala en þessi strákur sem þarf 5-7 kíló af vöðum til þess að verða það sem hann á að verða en ég held að hann sé ekki hann, ég held að klubur sé alls ekki að horfa hann einhverju láni og ég er sammála að steina því að hann verði þá sá sem að þeir munu spila aðeins inn í það kannski að grípa sem steinar að tala vegna að við sko styrkja liði sko og svo maður, þessi, það er ekki þess sem hann vist einhvern veginn sem steinir sá hann reynir að halda í hestana vegna sem maður veit ekki alveg ennþá sko, hvaða leikmann stöðu þá aðru en sexuna við viljum bæta vist það því maður er alltaf með þetta á hinum endanum eða við erum með þetta lið sem að spilaði fyrirleikin og laugardaginn held ég að sé ég reyndar tími kass ég er ekki ennþá laus við það ég treysti honum ekki Robbo spilaði flott í setnáleik þetta 11 manna lið veist, það, ég sammála slott í því það þarf bara virkilega gæði til þess að slá það út mér veist þetta bæði Gakpo ég skil ekki þetta Gakpo mál því hann var frábæra móti Hollandi mér fannst hann alls ekki
með
Hollandi og mér veist hann alls ekki góður Darwin leti ekki vel út í gær bara, ég hef ágjörð því menn við erum alveg með eitthvað kofurinn á miðuna erum við að fara að kaupa okkur þannig að ég saman steintalaði máðan, þú veist, erum við kannski horfinn á það, að það verði örfættur hafsensbakurur og kannski einn vangmaður í ljósið þess að við viljum ekki að nota dók og eru þá undirmannaðir sendir það þá örfættur framverið, sko
aðeins var aldrei samt, aðeins bara grípa þetta mæki með Gakpo og Núnes að þú veist, þið náttúrulega átt að bara alls ekki átti alls ekki sterkan leik og Liverpool var bara miðjan, var ekki heldur og spennandi í þessum leika svoleiðis en það var líka, ég man ekki hvaða leikurinn í Ameríku sem að til þess endó kom inn í og var gjössanlega afleitur svo kom hann á sunnudaginn og var fínn í þeim leikum, minnir þetta hafa verið annar leikur sem endó var til dæmis afskaplega lélugur ég í þessum æfingaleikjum, ég mæti ekki heldur hvað búið gangi á æfingavellinum og svoleiðis þannig að ég tek því með smá fyrirvara en hérna en svona heilt yfir þá er þetta bara margt af þessu jákvætt sem við sáum á undirbúrstinu hvernig, ef við til að ljúka æfingasísoninu, hvernig myndu þið svona skilgreina hérna, hennan leikstíl þegar við bara, hvað við segja einhverju verið að tala um þetta sé svona Þetta er svona líkara Di Serbi heldur en Klopp og það er náttúrulega sem var búið að segja okkur áður en að slótt okk við og svona ég var að hugsa þetta kannski sem eitthvað svona milli Di Serbi og allt þetta, hvernig horfum þetta við ykkur?
Já, það má ég alveg segja það, þetta er bara eins og menn hafa verið að tala um þessir þjálfara, það er voðalega erfitt að segja við erum að spila 4-4-2 eða hvað kerfið heitir, þetta er orðið svo flæðandi, það er alveg allavega ljóst í mínum huga eftir að hafa hort á þessa æfingaleiki að hann er með að spila með meira eiginlega bakverði heldur en við höfum verið með þetta inverted dæmi við erum en samt sem áður þegar við erum komnir maður sá það sérstaklega í seinnileiknum þegar við erum komnir í sókn þá var Connor hérna, Bradley að koma mjög nálagt vítateks boganum í sóknaraðgerðum hjá okkur þegar að boltinn var vinstramenn á vellinum þannig að það eru alls konar fæstlur þetta en það er, í mínum huga þá er hann greinilega að nota bakverðina meira sem bakverði og hann er með tvo sitjandi miðjumenn og síðan einn svona við getum kallað tíu eða hvaða nöfnum sem við viljum kallað sem að droppar aðeins fyrir neðan strækarinn og síðan er hann bara með kantmenn það er ekki, Sala og Días voru miklu meiri kantmenn núna heldur en þeir hafa oft verið, sko, þannig að þessu leiti getum við kallað þetta 4-2-3-1 eða bara whatever, þetta er bara það er bara mikið flæði og það fer bara eftir hvar boltinn er á vellinum hvernig já, stöður við erum að tala um.
Já, ég samlast einu þarna að þetta sé svona 4-2-3-1 eða 4-2 er tveir mögulega einhverju leikjum því mér var nú sérstaklega þegar Elliot var að spila þetta í leiknum og undan og eins það sem hann gerði setni hálfum, þá var hann alveg komin í það að vera bara í fjóramanna pressu sko. Þannig að þegar miðjan kemur upp með boltana þá droppar þessi tía bara í það að vera bara önnur nýja þannig
að
þetta er svona
að virka ekki stærra hlutverk fyrir svona við erum nær framlíkjandi miðjumenni nær tíu heldur en við þekkjum áður sko.
Mér fannst við bara kapla sérstaklega þegar Elliot var að spila mútið United þá fannst mér bara að vera sko fölsk nýja þetta væri bara líku í 4-2-2-2 sem við erum að horfa til það sem að var þessi svona aðeins dýpri sem lengur svo fekk hann bara vaða áfram í það að klára sóknindar þannig og ég held að í leikum sem að við móti liðum sem verða kannski svona aðeins veikari fyrir þá er þetta að sjá þetta uppleg klárlega að vera eitthvað stað pressan er, það er ekki gegnpressing en hann aftur á móti pressar leifir liðunum að koma aðeins upp af út frá vítateknum að því hann vill greinlega fá liðin aðeins ofar á völlin það er það sem hann vill búa til svæði fyrir aftan varnina það munurinn fast mér á ákveðum leikstil hans og Klopp er það að Klopp tók gegnpressingin og þessi þýtti það að við vorum aftur að vinna boltan bara ekki setna heldur en á okkar miðju en hann vill leiða hann að koma eins og það er bara alveg spennandi útgáfa og verður bara eitthvað sem við þurfum bara að venjast að hann setur ekkit rosalega pressu markmanninn og hann leifir þeim að koma út úr í teginn og það þýðir það að með því að draga þess ofar að það býr hann til pláss fyrir aftar þetta er ekki endilega flókin hugmyndafræði en hún er samt býður upp ákveðin kjarka þóra að gera þetta svona, að leifa að sjá hvernig mennindir sko, fara stað þannig að það, fast mér gaman að sjá og bara að hlakka til að sjá því að á laugardaginn erum að fara inn í leikamúti liði sem að þú veist, allar ekki að koma endilega ofalega völlin á okkur og þá er þetta einhvernig leiðir að láta það að koma og svo kemur pressan og þá eru svæðin fyrir aftan völlin frekar en að vinna hann kannski vítateknum eða þarfst það sem við þurfum að vera komin við það liðið það hátt að það er til dæli að reysi hótt eða engast eitthvað eða mér fannst þetta, svo ég sagði áðan, svona þjálfræðinars virkar en hann það bara fá leikmennina sem að tryggja honum sigur í stóru leikjunum í stóru liði það finnst mér ennþá vera og kannski bara ágætis punktur að því við erum með þetta líka svona í pennarspjallin það sem er að tala um að það er svona ákveði endur í hópnum sem að hjálpar líka til þess að svona halda mönnum að svona tánum en leikstillin bara ég held að þetta verði fínt við þurfum að afvenja okkur þessum opaslöðu orkulátum sem voru í að klopp og svona þeim svona fljöldir sem það gotum verið en við skulum ekkert gleyma því að eitt af því sem hann hefur hort þessum þjálfari að við lentum undir í 21 deildaleiki fyrir 21, þetta var bara tölfræði sem ég heyrði í LSI TV bara í gær, ég bara já maður taldi þetta ekki saman það alveg klárleitt af því sem hann hefur hugsað með sér veist, þetta ætla ég að þess að laga til
ja, og mér finnst við sjá vísbendingar um að liða sér þettara
algjörlega, vegna þess að með því að það sem þegar við erum komnir þetta ofalega þess að klopp var að gera og bara þess að var ekki að virka þegar við vorum ekki morgni pressuna þá vorum við völunarbrónandi breyk og það er auðvitað bara, þess að hann var að eigða sínu tíma í maí júni, er klárlega hvernig get ég bætt þetta lið, þess að mér flokk er að koma og þetta er að ringanættileg Sigur sagði, já, en við erum ennþá opnir og það fast með við sjá breytingin á múti sem við var það, það voru tvö mistök, annars við erum ekki kvansa og grafin sem átti ykkur vandarsendingar, en heilt yfir vorum ekki að gefa hann inn færi okkur og það er bara eitthvað sem er bara gleðilegt og er eitt stóri partur af fótbolta að fá ekki þessi mark sko.
Þetta segir sig sjálft að því að pressan hjá okkur er núna virðist vera að byrja svona þegar á miðjum þeirra vallarhelmingi, ekki alveg inn í dveið teginn, þannig að við erum að hleypa þeim svona í áttina miðjunni og það er náttúrulega að segir sig sjálft og þar fyrir aftan er þéttari pakki þegar þú ert ekki að byrja pressuna fyrir þarna, þannig að þá ertu ekki að berskjaldar fyrir þessum hérna löngu boltum á bakvið, þannig að þetta verður bara mjög gaman og maður sér alveg skýrar línur sem hafa breyst frá Klopp og núna yfir í slott
Sjá þar betur um helgina áður og förum við það steini mér er alveg saman hvort þú notir þetta að spara sunnudaginn eða ferð aftar í Ameríku en hver er fagmaðurinn í bóðið húsasmiðunar og á leið í húsasmiðunar Treini Jóni, hann er búinn að koma og taka út sinn vinning
Já, sko eins og segi ég ætla nú bara að horfa á þessa tvo leiki sem voru í gær Mér varst Konati einna flottastur í setni leiknum. Ég er búin að tala Gravenberg en ég held við verðum ekki að senda þrátt fyrir að vera orðin ljósarður verðum ekki að senda Díaz að inn. Mér fannst hann, ef þetta er að sem koma skal frá honum í vetur að hann sé að fara nýta færin sinna almennilega þá erum við með alvöru leikmann hann innan nokkar raða.
Og þetta, þessi sem við tala með slott og þessi sóknur uppbyggingu, þetta geti alveg verið spennandi með hann sem
Algjörlega.
Geti hætt að honum betur heldur en var áður sko.
Algjörlega, og sjóta var náttúrulega með sturla markin, ég held við sendum Díaz í húsasmiðuna og hérna, hann er náttúrulega frá Kolumbíu og hann er vanur hita sem að Maggi er búin að vera í, hann að við ætlum svona fyrir veturinn ætlum að henda var svona geislahitara svona Eurom Golden 2500 watt sem er einmitt á tilboði í húsasmiðinu núna 20% afslætti hann fær eitt svoleiðis til að setja á hendum tveimur á hann þannig að pallurinn hjá hann verði bara vel upputaður
Er þetta skilir að það pappas með ekki nota þetta líka?
Ég misti á síðasta þætti þá að ég kannski í staðinn að fá þetta vilja bara fagma hann suma sinns ég ætla að lega mér að bara því að ég hef ekki alltaf verið samfæruð og ég er ósáttur með suma þá myndi ég nú vilja að Curtis Jones fengi kannski eitthvað svona bara eitthvað smá inneignóti í húsasmiðunni fyrir þetta sumar nei, fyrir gefið, afsakið mig Harvey Elliot
Þetta var rosast
þetta var skrítið moment
Þetta var algjörlega
Ragnar Reykjars mættur og svæður Ragnar Reykjars
mættur og svæður Það er það var að blanda því saman ég var ekki sáttur með Curtis Jones alveg en Harvey Elliot er búin að vera að mínu viti sá leikmaður sem hefur gripið sinn möguleika bestan ég held einmitt að það verður bara verkefni fyrir sjókurslægi að halda honum úti ég sá helgina þá þegar Sala fúta og þá fara hann út af vinstri kantinn og þannig að slottar að tala um það þannig ég held að því að þú gafst kosta því við getum gefið heilt sumarið að vera sá leikmaður sem að verður að koma heilt best út af þannig og er alveg klárlega held ég að festa sinn sessja liðupúl var Harvey Elliott, hann var frábær í þessum aðsynarleika sem auðvitað bara svo ég það kemur að glefsur og mér varst hann frábær líka í svona Lars Pálmas leik, það var bara þannig að hann bætt við sig hlutum sem er bæði sko múmenti fram á við og þessi þetta stuttaspil sem mér varst stundum hann er að klikki hefur verið alveg frábær, þannig að ég held legg til að fá okkur einhverja smútið í úrsmöðinu fyrir það að vera fagmaður sumarsins
Hann fer með Louis Díaz og hann fær að velja sér eitthvað bara að ég vali þannig að þeir koma tveir í hérna vikunni og kíkja niður í skútók
Algjörlega, talandum sponsorarnar hjá okkur í þettinum, ég fór spilaði golf í Mosó áðan og hérna, ég tók eitt hérna súkulega, donna sjálfsögðu á svona 800 braut og þetta var þetta þú veist ég hefði bætt mig högg á braut hérna seinni nýju þetta var allt stöngin inn í dag hann að klárlega hendið og munið að henda Donni hérna í settið eða bara alla útivist steinur þetta með þetta bara þetta nú að fara að vera þetta nú fara að vera jafnfætis hérna gullinum í hellinum hann að þetta
það er ein dönnhilla og ein gullhilla og stundum gullhillan bara dönn bara búin
trúlegt hann var ekki trúlegt að kalla þetta hillu þetta nú sikk og skápurinn en hérna allt í góðu reynda að fegra þetta eitthvað Steini, Ipswich helgina sjálfsögur náttúrulega bara við hæfi þetta sé hátinn þannig að ég næ honum ekki live því miður en hérna bara byrjum að þessu á þessu Ipswich liði maður veit nú ekki mjög mikið að þeir hafa verið góðir ekki bara í fyrra heldur undanfærin ár og hérna það til dæmis stjórinn þeirra öfugt til dæmis að Lester hélt tryggð við þá að maður eftirsóttur á fleiri liðum og er svona einn af þessum spennandi stjórum í boltanum hann að þetta er veist, eins og alltaf Liverpool annarkvært ár ef ekki rúmlega það að spila við nýlega fyrsta leik en hérna eins og venjulega og jafnvel mér finnst nýlega þetta núna sterkar heldur en undanfarin ár þetta er heldur betur sýndveið en ekki gefin í útileikur í fyrsta leik
Já það er alltaf erfitt að bæta þessum hérna liðum sem voru að koma upp í fyrsta leik þau eru bara með blóð á tönnunum og alltaf aldeilis að sína sig á stóra sviðinu og koma brjálu til leik þannig að þetta verður þeir eru eftir að gefa allt í þetta og menn þurfa virkilega að mæta til leik ég ætla bara að vona að menn sé að horfa á þetta út frá því að það er nýstjórið þetta og menn verða bara hreinlega að sanna sig fyrir honum þeir eru búin að vera að æfa hjá honum og annars líkt en nú þurfa að menna til lifir á völlinum þannig að það er þýðir ekkit að koma inn með hálfum hug í svona leiki og það er algjörlega morgunljóst að þeir munu leggja sig alla fram í þennan leik og það er ekkit að hjálpa að þetta sé hátíðisleik. Ert þú ekki vaknaðar þarna? Er það út af því sem þú missum að leika?
Það er nú heldur betur vaknaðar þarna og komin í banastuðið á höldur opinu á Akureyri. Þannig að það verður ekkit vandamál.
Þú ert orðin atvinnum aður ekki?
Nei, ég get ekki neitt Þetta er nú meira Það erum við meira svona Kynna okkur Egil Gull hérna, og hérna vegarnar sko
Já, samt eitt bara... í pókanum Það
verður alltaf fyrstu Fyrir nýju, klálega já.
En já, þetta verður bara ferlega erfitt og bara Maggi, þú ert örglega meira inn í, ég ætla ekki að þykjast vikta mikið um þetta lið, ég veit bara að þeir eru búin að fara um tvær deildir á tveimur árum og hérna koma öllum óvart í fyrra
Já, það sem er ekki bara, það sem er bara fyrir okkur sem erum einmitt á þessum aldri sem við steinurum, þannig að þú ungi maður, þetta er alltaf bara tiltölulega stór klúbbur, þetta er alltaf klúbbur sem var á nýjunda áratugnum bara með hörkuliður, Evrópumeistarinn, eða eitthvað byggarnir voru ofalega og erum með bara tiltölulega þéttan hérna, stuðningsmanna ofnlokkar, þetta er sérstaklega við helgar með minn Kristjáns Rólasvík, velkomin í úrstildin aftur og svo alltaf Gunni Samloka og Þorsteinn Gunnarsson, þetta eru kalla sem að fylgja þessu liði alveg hægt eitt og innilega, ég er ekki langt síðan ég hitti með dendur það og sem að, og það sem þeir hefða kannski ágjur af er það, þetta lið hefur spilað fótbolta,
Er ekki bara aðeins, maður gefa hann heldur áfram sko, er ekki Gunni Samloka, er það ekki svona meira vestfist eða er það landstætt, er það ekki Gunnar á Völlum?
Gunnar á Völlum, það fyrir ekki að Gunni Samloka, þetta er
Nei, ég spyr sko, ég
Þetta er snæfell, þessi, hann byrjaði alltaf að kynna þessi Gunni Samloka þegar var Gunnar á Völlum, þetta er Gunnar á Völlum og Gunnar segur svona þetta, hann er ráðsettur hérna, starfsmaður viðskiptar á sig í mann rétt eða einhver hérna í þeim bakka sko, að hérna þetta lið er svona ákveðið sofandi risi og þetta sem Steinar að lýsa verður rosalegt, það er náttúrulega það var það uppselt og þannig þegar fyrsti leikur var settur upp að þá seldist hann upp á met tíma, því maður ekki hvað voru fáar mínútur sem að vera alltaf sem að leikur var uppseldur, það eru skoppandi völlur það sem að þeir kannski tala um sem að gæti hitt þá í baki er það, þetta er lið sem að hefur verið að svona spila fótbolta og myndur nú meir sem er að það styrkleikið er að hefur verið þessi bakvara fótbolti sem við kannski þekkjum einhvern hátt þannig að þetta er ekki góður tími að hitta svona lið eða bara besti tími að því að þú veist, þessu Steini saði þegar að fara upp tværdeildur á tveimur árum þannig að þú veist, möguleikin er sá að þessu er kannski pínlítið ofmetnum og hvað sem er búin að ofmeta sína stöðuna en klárlega bara leikur sem að við þurfum að taka með báðum fótum og vera algjörlega tilbúin frá mínútu eitt sko.
Þetta verður alveg fróðulegt að sjá hvernig það kemur inn þeir eru eins og segið búin að styrkja sig nokkuð í sumar og eins og segi heldur stjóranum þannig að við síndveiðin ekki gefin og allir bara mögulegi frasar sem við getum fundið en þetta snýst eins og venjulega steinum um okkar lið og fyrri leikurinn, sé við leikurinn, er það ekki sterk vísbending á svona 10 af 11 leikmönnum sem byrja hennar leik og jafnvel bara 11 leikmönnum sem byrja hennar leik? Ég svona helst þá að horfa í vinstri bakvarstöðuna hvort að við gerum breytingu þar. Ég held til dæmis að Kvansa sé alltaf að fara að byrja. Ég grafi best kannski spurningamerki líka og kannski lofa góður í leiknum til að svona fá sénsinn.
Jó, ég held það. Ég held að þetta sé aðalega snúist um vinstri bakvarstöðuna. Robbo held ég hafi spilað meira í þessum Las Palmas leik heldur en nokkur bjóst við. Hann skilaði klukkutíma þar sem að segja okkur að hann er bara orðin klár í þetta og ég er ekkit hissa þótt að hann myndi byrja í vinstri bakgrunum en já, ég er sammála því ég held að Kvansa og hérna Virgil byrja þetta í miðvörunum. Hann var nú eitthvað að kvenka sér trend þarna, þannig að það er hinn staðan sem ég finnst vera svona 50-50 hvort hann hérna láti Conor Bradley byrja þannig leik. Þannig að þetta verður örglega tölvert að og þriðja staðan sem er svona spurning að það er einmitt hver það verður, ég held að verða alltaf annarkvörð þeirra, hérna Gravenberg eða McAllister á miðjunni. Mér fannst að McAllister verður svona einn mest riðgæður að þeim öllum í þessum Sevilla-leik. Hann var ekki alveg hans sjálfur, hann að maður veit ekki alveg hvar hann er komin í formi að því að það er held ég styrst síðan að hann mætti til leiks, þannig að það er svona þriðja staðan sem er svona annað verður eins og þetta var í Sevilla.
Já, ég held ég sé alveg samfála steina því að þetta Sevilla lið sannaði sig alveg. Bara þetta trend líka virtist að hafa meitt sig þannig fyrirleika, kláraða nú, þannig ég held að það sé bara spurningum bakverðina. Ég held að muni sérstaklega í ljósi þessara frétta með ekki sannlega nú supermyndi ekki byrjað. Að þá séu að horfa á þetta Sevilla lið og bara spurning hvort að tekur Robbo inn eftir flotta framistöðu í seinni leiknum. Og hvort að trend verður hafður á bekknum, já, þú veist, jú, við ætlum að taka Ipswich alvarlega, en að móti, þú veist, að þá er það alveg þannig að við eigum alveg að vinna Ipswich svo við séum ekki með nákvæmlega 11 langbestu leikmönnum okkar að inn á, það er bara þannig að þetta er akkurat leikur, ef þessi leikur hefur í október, þá þetta er akkurat verið leikur til þessi mitt kvíla trend og þessna ropu sem spila svona leiki. Þannig ég held að ég samfála stein í því, það eru þessir nýju sem að veru seif og svo veru gaman að sjá hvað að veru svona spurning hvað verður bakverðina.
Alvöru slægir á móti Ipswich þetta tímabilið, fyrsti leikur tímabilsins það er Ipswich úti og seinni leikurinn á Anfield er náttúrulega koppferð á Ipswich, þannig að við ætlum að vona að þetta verði örugg 60 Liverpool liðið og Arne Slot þarf að taka 60 gegn þessum liðum en förum að ljúka þessu í dagstrákar endum þetta á spá en hérna þetta er náttúrulega bara niðurstaðan í kvöld er að Liverpool er búin að klúðra sínu eða hvort að það sé búin að svíkja okkur helsta takmark sumarsins að því er virðist er ekki að koma, það er ekki búin að semja við neittna þessum líkilönu sem er með lausa samninga eftir þetta tímabil og eins og segja bara byrjun Richard Hughes líktur alls ekki vel út eins og staðan er núna en það er, hann hefur tíma og vonandi í næstu viku verðum við með jákvæðum fréttir á leikmannamálum Liverpool og vantarlega verða ykkur fleiri farnir heldur en eru núna. Við þökkum náttúrulega Egil Skull fyrir að vera með okkur húsaspiðinu Öguverk, Verdi Travel og Don en endum þetta strákar á hérna spá fyrir leikinu móti Ipswich og einbyttum okkur, við erum ekkert að spá hvað er hini leikir í umferðinni að þessu sinni, þetta er eini leikur sem skiptir málurunni.
Ég skal byrja.
Já, byrja.
Ég ætla enda að þetta verði bara hörkuleikur og við þurfum að vera alveg til enda þannig en þetta verði 3-1 sigur og það verði ekki fyrir í blálókin sem við löndum þessu þriðarki og tökum 3 stig í hörkuleik á Portmarón.
Já, Maggi tók spána mína, þannig að ég fer þá bara í 2-1, ég ætla að vera einu sinni bara á þessu tíðanbili sem ég var svar síðan Maggi.
Já, 0-2, það ætla ég að halda mig við á fyrsta leik, höldur reynu og hérna nokkuð svona þétt framistaða og bara vonandi sterk byrjun, ekki vera að byrja með einhverju strákar, þú veist, lenda undir og hérna fá okkur vítið eitthvað svona bull, heldur bara plain sailing og ekkert vesen, 0-2 og allir sáttir, vonuðu besta og sem segir við tökum vonandi jákvæðari púls og varandi allt tengliðu púli í næstu viku, takk í þessari.